ጉጅሎ ዓኸም ስዊዘርላንድ ኣብ ኤርትራ ኸብድ ዝበለ ናይ ኣዕፅምትን ጀማወትን ፀገማት ንዘለዎም ሕሙማት ናይ መጥባሕቲ ሕክምና ኣካይዱ እቶም ተሓከምቲ ንወፃኢ ካብ ምኻድ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሕክምና ክረኽቡ ምኽኣሎም ክእላታት ሕክምና ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ነዚ ዝስዕብ ልኢኹሎ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ጉጅለ ሃካይም ስዊዘርላንድ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ዝግበረሎም ዘሎ ሰባት ክብር ዝበለ ፀገም ናይ ጅማወትን ኣፅምትን ዘለዎምን ናብ ደገ ከይዶም ክሕከሙ ዘይክእሉን ተመዝጊቦም ዝፀንሑ ተሓከምቲ ከም ዝኾኑ ኣብ ሞከሲ ሆስፒታል ሃሊበት ሓላፊ ክፍሊ ሕክምና ኣፅምን ጅማወትን ዶክተር ሰለሙን ፀጋይ ቪኦኤ ሓቢሩ።
መብዛሕትኡ ግዜ ስራሕ ታርጋ ኣብዚ ሆስፒታል እዚ ንገብሮ ምስ ሓደጋ ዝተሓደ ስፐርታ ክለትና ዝያዳ ንፍኩር ንዚኣቶም እውን ከምኡ ዝግበረሎም መፅሕትታት ኣሎ። ግን ዝያዳ እዞም ግሩፕ እዚኣቶም መፅሕቲ ዝገበርሎም ዳርጋ ነተፀገሞም ንደቂ ከም ዝግብኦም ዝነበረ ሞ ምናልባት ምስ ዓቕሚ ናይቶም ሕሙማት ናብ ደገ ክኸዱ ዘይምኻል ጥራይ ከይኮነ ኣብቲ ዕለታዊ መናባብሮ ፀገም ዝፈጥረሎም ኮይኑ ሞ ናይ ግድን መፅሕቲ ክገብሩ ዝግብኦም ቁርተይትው ዝበለ መፅሕትታት ስለዝኾነ ኣብዚ ዕድል ስለዝመፀ ጥቀምሉ ስለዘሎም ተመዝቢቦም ንዚታት ዕደስ ክፅበይፀመ እዮም መፅሕቲ ዝተገብረሎ።
ዶክተር ሰለሞን ብምቕፃል ኣብዚ ምስ ወጣተኛታት ሓካይም ዝግበር ናይ ሃባር መፅማሕቲ ኣብ ምስጋር ስልጠትን ክእለትን ናይ ሽሙያን ቴክኖሎጂን ኣብ ርእሲ ዘለዎ ረብሓ ነቲ ኣብ ቀፃሊ ክትበፅሖ ትደሊ ደረጃ ብዘለካ መሳርሕታት ፀገማትካ ንክትፈትሕ ዝሕግዝ ፍልጠት ኣብ ምምዕባል ዓብይ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣረድዩ።
ነቲ ዘለካ ዓቕሚ ናይቲ ዝኾነ ሕሙማት ናይ ምሕካም እቲ ቴክኖሎጂ ንክተተኣታትዎ ንድሕሪ ኮንካ ትምህርቲ ክተተኣታትዎ ንድሕሪ ኮንካ ነቲ ብከምኡ ዓይነት ልምዲ ናይ ስራሕ ዘለዎም ናይ ትምህርቲ ከምኡ ፍልጠት ዘለዎም ምስኣቶም ተሓላሊፍካ ክትሰርሕ ከለካ ዝያዳ ነቲ ኣቑሑት ኢንስትሩመንት ዝተእትዎ ድዩ እንታይ በቲ ደረጃ ክትገብር ከምትኽእል እዩ ብድሕሪ እውን ክተማዓብዘ ንኮንካ ፅቢቅ ክግደካ ካልእ መብዛሕት ግዜ እቲ ዝገብሮ መፅሕቲ ምስቲ ኣብቲ ኩነታት ናይ ዓድግካ ተወሰነ እዩ ከምታይ ኣውሮጳ ንድሕ ዝነብር ኮይኑ ትውኡ ክግበር ዝኽእል መፅሕትታት እዚ ዝግበር ዝኽእል መፅሕትታት ከፍልዩነት ኣሎ ስለምንታይ ኣብኡ ንንእሽተይ ነገር ናብ ቁርተይ ግዜ ወሲድካ ገለገለ ዝግበር ኮይኑ ኣብዚ ግን ብቐሊሉ ናፍትሓ ከይድ እዩ ምስቲ ዘሎ ምዕባል ከይድ ናይ ግድን ስለ ዘለካ በቲ ብቐንዲ ዕላማ እንታይ እዩ ዳርጋ ዝኾነ ሕሙም ምስ ናይ ሕቆ ዘሎ ምስ ናይ ዝኾነ ኣፅምቲ ጅማት ንዝተተሓሓዘ ንብድሕሪ እዚ ብደረጃ ብደረጃ እንዳዓብየ ክእለትን ተፈሕሰን ንኸይድ ሞ ዝኾነ ሰብ ደገ ከይዱ ኣብ ዘይሕክመሉ ደረጃ እናበፅሕና ከይዲ ዝዕላማ እዚ ክትገብር ግን ያው ናይ ግድን ትፍልጠካ ክተማዕብሎ ክትክእል ኣለካ ትቑሑት ዘለካ እውን ክተማዕብሎ ክትክእል ኣለካ ብቐንዲ እንታይ እዩ ሓንሳ ሓንሳብ በቲ ዘለካ ኣቑሑት ቁርተይ ትፍልጠካ ከይማዕበልካ ፀኒካ ፀገም ንዘጋጥመካ በቲ ዘለካ ኣቑሑት ዝገብሮ ትኽእል ዓይነት መፅሕትታት ንርኡ ንምፍትሕቃት ዓብዪ መጀመርያ ኣፀቢቑም ሓጋዚ ዝኾነ እዩ ዝኸውን ሰንታይ ፍልጠት ንትሪኢ ኣለካ ብናይ ናብናይ ኣንጎሎ እንዳካ ብናይ ክትፈትሖ ይቐለካ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣቑሑት ስለዘይብለይ ተኸፍ ኢልካ ፍቅድካ ደሪካ ክሰብ ብቐንዲ ፍልጠት እናማዕበርካ እናኸድካ ሞ እቲ ኣብዚ ናይናይ ኣቑሑት እዩ እዚ ኣብዚ ናና ዝኸይድልካ እንዳማዕበልካ ክትከይድ ዝግባእ ወይካ ዘድግሉ።
ስዊዘርላንዳዊ ሃኪም ዶክተር ፊኒክስ ፓራዳይስ ብወገኑ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ መፅሓቲ ብሓባር ከምዝሰርሕዎን መዓልታዊ ክሳብ ዕስራ ዝኾኑ ሰባት ብምርኣይ ከከም ክብደትን ፍሰትን ናይቲ ሕማም ዘድልዮም ሕክምናዊ ሓገዝ ከም ዝገብርሎም ነቶም ምዕራይ ወይ ምስተኻኻል ኣዕፅምትን ጭዋዳታትን ዘድልዮም ከዓ መጥባሕቲ ከም ዝግበረሎም ኣብሪሁ። ንሱ ብምቕፃል ኣብዚ መፂኡ ምስ ኤርትራውያን ሕካይን ክሰርሕ ብምኽኣሉ ሓጎስ ከም ዝተሰምዑን ተመክሩ ንምዕላል ከም ዝሓገዞን
ይዛረብኣብዚ
መፂአ ምስ ኤርትራውያን ሓካይን ብሓባር ብምስተሐይ ዓብዪ ሓጎስ እዩ ዝስማዓኒ። ኣብ መንጎኦም ፅቡቅ ናይ ስራሕ መንፈስ ኣለዎም። ኣብ ስዊዘርላንድ ዘይረኣዩ ከበድቲ ፀገማት ናይ ኣፅምትን ጅማወትን ጭዋዳታትን ናይ ምሕካም ዕድል ብምርካበይ ተመክሮ ኣብ ምዕባይን ኣብ ምቕሳምን ሓጊዝኒ እዩ። ዶክተር ፊሊክስ ብምቕፃል ጎኒ ጎኒቲ ዝህቡ ሕክምናዊ ሓገዝ ኣብ ሕክምና ኣፅምትን ጅማወትን ዝሕግዙ መወከስን መምሃርን ፅሑፋትን መፅሓፍትን ከም ዝቅርቡን ንሓደስቲ መንእሰያት ሓካይም ሞያዊ ዓቕሞም ዘማዕብልሉ ስልጠናታት ከም ዝህቡ ንድሕር ምጥቃስ ኣብ መፃኢ ነቲ ሸፈነ ንምስፋሕ ሓካይም ኣብ ከከባቢኦም ናይ ዓፅምን ጅማትን መፅሓፊ ኣገልግሎት ክህቡ ዝኽእሉሉ ኩነታት ንምፍጣር ይስርሓሉ ከም ዘሎ ኣብርሂቦም። ቅድሚ ክልተ አመት በዘጋጠሙ ናይ ሰለፍ ጅማት ምጣስ ከሳቀ ጸንሐ ተጠቃሚ ናይዚ መደብ መንእሰይ አቤል አይነ ዓለም በወገኑ ተጠቃሚ ናይዚ መጥማሃቲ በመሃኑ ሕጉስ ከም ዝሆነ ሀቢሩ
ኮርሰናጻጡ በኃይል ምስተመጣጥኩ ጅማት ወጭን ደገ ማለት ጅቡሽቲ ተሰፋ መሻበ ደጋ ተሰፋ ላይ ግዲ ማለት መጥዋታ ዝገብስ ሳልሳይ ማንት ይረላው ታም ይገመታ ሳይ ያኒራንደ ጅግን አጥቦ ወረሰታሉ አጥቲ አንዛ ጀመረትን ስታድል ካተረዋኔ ጋጣማለች ናደ ካላይካ ካኩሉ ካክንዴ ኮለል እንገለንካ ድህነ ቋራዋ ጀይዶሆነ ወጣታ ህክምና ይረክባ ማለት
አብዚን ሸሞን ተሰሙና ተካይር ዘሎ መደብ ከ15 ሰክሳ 10 ዘሆኑ ክብር ዝበለ ጸገም ንዘለውም ሰባት መጥዋቲ ከብዝግበረሎም ዶክተር ሰለሙን ጸጋይ ሀቢሮ አባላት ጉጅለ ሀካይም ስዊዘርላንድ ካብ 2005 ጀሚሮ አብ አመት 50 ወይካ ክልተ ጊዜ እናመጹ በዚያዳ ምስአጥኒ ጅማውት ጸዋዳታ በስተት ሀዘ አብ መንኩብ ብርኪ መላግቦታትን በሀደጋን ዝፍጥሩ ንፍታህን ምምላቅን ከመኡውን ምስኦም ዝተፈጥረ ጸገም አጥምትን ጅማውትን ምስ ጊዜ ጸገም ዝፈጥረሎም ሰባት ክምናው ሀገዝ ከምዝህብ ሰነዳት ናይ ሆስፒታል የመልከት ሆስፒታል አቅምን ጅማውትን አብ ቀጥሪ ሞከስቲ ሆስፒታል ሐሊበት ቅድም 4 አመታት አብሳን ጸሉ ፉሊን ሐድሽን ህንጻ ማልታዊ አገልግሎት ይሄ ብርሃነ በርሀ ን ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ካበስመራ